Ustavni sodnik, gospod Klemen Jaklič, spet se je izredno mudilo. Ločena mnenja so tudi tokrat izostala pri osnovni odločbi. Kaj se je dogajalo?
Torej, z odločitvijo se je mudilo, zato je ustavno sodišče tisti četrtek, ko je o tem odločalo, odločilo, da gre odločitev tudi še isti dan v javnost. Sam sem podal predlog, da bi počakali do jutra naslednjega dne, ko bi bila odločitev odpravljena skupaj z vsemi ločenimi mnenji. To ni bilo sprejeto. Prejeta je bila odločitev, da ločena mnenja sledijo kasneje, čez vikend do ponedeljka zjutraj smo imeli rok do 10. ure. To sem napisal do roka. Ko sem do roka ločeno mnenje oddal, potem tisti dan ni bilo do zgodnega popoldneva objavljeno, zato sem vprašal predsednika in pa generalnega sekretarja ustavnega sodišča, kaj je razlog, ker odgovora nisem dobil. So me ljudje začeli spraševati po družbenih omrežjih, kako to, če je bilo napovedano v ponedeljek, da to sedaj ni javno, še ločena mnenja, kar sem odgovoril, da tudi sam ne vem, zakaj je to tako. To je bilo precej neobičajno, kajti če se je mudilo z glavno odločitvijo in če smo imeli rok v ponedeljek do 10, pričakoval, da bo tudi z ločenim mnenji enako kot z glavno odločitvijo, da se objavijo takoj ali pa v nekaj urah potem, ko je postopek ločenimi mnenji končan. No, na to, ko sem to pojasnil na Twitter profilu v večernih urah, sem dobil odgovor predsednika, da tudi sam ne ve, zakaj je to tako, da se bo pozanimal naslednji dan. No, naslednji dan zjutraj se je pozanimal in ne bi bilo tako, da bo tisti dan objavljeno. Se pravi še en dan kasneje. Zakaj točno tako, pravzaprav se nisem spuščal, sem pa izrazil pričakovanje, da se v prihodnje to ne bi več dogajalo, da bi enake standarde upoštevali tako za večinsko odločitev kot za ločena mnenja, kar je predsednik razumel, tudi sam je tega mnenja, tako da mislim, da se v prihodnje to ne bi smelo več zgoditi.
Mnenje je sedaj objavljeno in bi rad, če ga nekako strnete, dr. Klemen Jaklič, v ospredju vašega ločenega mnenja je življenje in varovanje tega, je tako?
Je tako, kot vselej pri teh odločitvah, ki se tičejo zdravstvene krize, je potrebno analizo začeti pri tej vrednoti, ki jo omenjate. To ne pomeni, da morda v kakšnih primerih ne bi bilo mogoče stehtati drugače, kakšnih ekstremnih, izjemnih primerih, kot poznamo to tudi v mednarodni ustavno-sodni praksi, vendar pa v veliki, veliki večini primerov, sploh takšnih, ko gre za pravzaprav popolnoma nesporne ukrepe, si ni mogoče zmišljevati nekih novih doktrinarnih pristopov. Začeti je treba pri življenju in zdravju. Vsi vemo, najbolj pa zdravstvena stroka, ki se s tem ukvarja v okviru svojega profesionalnega dela, da je pač kolektivna imunost v okoliščinah epidemije ključno sredstvo za preprečitev izgube življenj in zdravja. Še posebej najbolj ranljivih skupin, tistih, ki se ne morejo cepiti, tistih, ki so še premajhni in tako naprej. To se pravi najbolj ranljivih skupin. In tukaj imamo odgovornost vsi člani družbe do najvišje vrednote življenja in zdravja vseh nas in ostalih najbolj ranljivih skupin. In zato poznamo institut obveznega cepljenja pri 9 nalezljivih boleznih. Poznamo še drug institut obveznega cepljenja prav v času epidemij, lahko minister predpiše. Potem pa seveda imamo različne druge ukrepe in eden od teh ukrepov, poznan ukrep, sorazmerno odmerjen, je ta ukrep, da se pač postopno uvaja ne obvezno cepljenje na celotno prebivalstvo, ampak po različnih segmentih družbe. Začeti, na primer, je treba pri sami vladi, pri zdravstvenih delavcih in podobno. To smo spremljali po svetu, to so stališča zdravstvene stroke v svetu in iz teh stališč zdravstvene stroke sledijo seveda tudi konkretne politične odločitve. Naprimer, za celotno ZDA je bil sprejet takšen ukrep, da se najprej začne pri vladnih uslužbencih, pri državni upravi, da se tukaj najprej pocepi in skuša doseči čim večjo precepljenost ter vzgled in vzpodbudo za ostale. Potem pa še naprej tudi v zasebni sektor, če je to potrebno in ameriška administracija se je trenutno odločila, da je to potrebno. Tista podjetja, ki imajo več kot 100 zaposlenih, čeprav so v zasebnem sektorju, imajo tudi obvezen ukrep PC, brez T-ja. Ne? Identično kot pri nas, samo še bolj radikalno, ker ta poseg seže tudi delno v zasebni sektor. Tako da to ni nič novega, poznamo podrobne pristope pri ostalih državah, ne nazadnje v teh dneh beremo o Kanadi, o tem, kako je Kanada zavzela enak pristop. črtanje T-ja, to se pravi zgolj prebolevniki in cepljeni. Za državno upravo sicer pač sledi sankcija, tako kot v ZDA, najprej čakanja doma, brez dela, na to pa postopoma vse do končne sankcije, ki je potencialna izguba službe v državni upravi. To ne pomeni, da ne moreš imeti službe drugod, ampak konkretno v državni upravi tisti, ki naj bi bila zgled za boj z epidemijo in kjer ima pravzaprav vlada največ pristojnosti, ki nastopa tudi kot delodajalec, poleg vsega ostalega. Podobno spremljamo zdaj v drugih državah, v Novi Zelandiji in tako naprej. Za določene segmente se odloči lahko najprej, to je v skladu z načelom sorazmernosti, in če to ne deluje, se lahko postopoma gre naprej. Enako tudi ameriška administracija je napovedala kljub radikalnejšemu ukrepu še potencialno širjenje, če se kolektivne imunosti ne more doseči. To je predsednik Biden pospremil z besedami preko 700 tisoč smrti, ki jih ponazarjajo bele zastavice po polju pred Washingtonom, pred prestolnico, ki ponazarjajo pravzaprav število smrti. Kaj šele zmanjšanje zdravja in resnih stalnih posledic, ki jih to prinaša za druge skupine. Tako da tukaj gre za poznan ukrep odmerjen v skladu z načelom sorazmernosti, zato ni to noben poseben ukrep bil, ne, in je treba štartati, kot ste tudi sami omenili, pri življenju in zdravju, in pravzaprav tega ni mogoče izpodbiti z vidika začasnega zadržanja, kajti potem bi bilo potrebno zadržati vsa cepljenja, vsa obvezna cepljenja in podobno. To je že na prvi pogled in jaz ne poznam odločitve kateregakoli ustavnega vrhovnega sodišča na svetu, kadarkoli pravzaprav v demokratični družbi, ki bi kaj takega storilo. Zato je to popolnoma nesporna zadeva, še posebej zato, ker se v okviru doktrine začasnega zadržanja vselej tehta zgolj posledice na eni in na drugi strani, ki bi sledile prvič, če bi bil predpis protiustaven, pa ga sodišče ne bi zadržalo, in na drugi strani, če bi bil predpis ustaven, pa ga sodišče je zadržalo. In na eni strani vidimo, bi prišlo do izgube večjega števila življenj in zdravja državljank in državljanov, kar je ena najhujših posledic. Po drugi strani pa grožnja z izgubo službe v državni upravi, ne pa drugod. In že to na prvi pogled pokaže, da je nemogoče stehtati drugače kot v prid življenja in zdravja sodržavljank in sodržavljanov. Nadalje, argument je še toliko močnejši zato, ker če bi se izkazalo, da je zakon protiustaven, ni pravšnja podlaga za izgubo službe in bi vse te službe prišle nazaj, vključno z vsemi privilegiji retroaktivno. Tako da pravzaprav ni nobenih resnejših posledic, če bi bil ta predpis poznan kasneje za protiustavnega. Medtem ko imamo res hude, nepovratne posledice na drugi strani, ki se tehtajo v številkah življenj in v poslabšanju zdravja državljank in državljanov, kar je pač neprimerno hujša posledica kot pa ta, ki sem omenil, ki pravzaprav očitno, kot vidimo, niti ne drži. Tako da tehtanje je tukaj popolnoma jasno, popolnoma enostavno. Večina ni mogla stehtati drugače, ali vendarle je stehtala drugače. Pri tem pa, kot pravim v ločenem mnenju, sploh ni tehtala. Sploh ni upisala, kaj je na obeh straneh tehtnice, ampak je na tisto stran, kjer sta življenje in zdravje, je to večina zamolčala in je govorila o tem, da je tukaj delovanje države, državne uprave in tako naprej, kar je seveda tudi pomembna vrednota, ampak ta vrednota stoji poleg omenjene vrednote življenja in zdravja sodržavljank in sodržavljanov. Tako da, če bi identificirali pravilno vrednoto, enostavno se ne bi dalo drugače stehtati. Prav tako na drugi strani niso niti omenili tega, kar sem prej omenil, da zgolj grozi izguba službe kot zadnja sankcija, vmes je še marsikakšen korak potrebno storiti. Ta grožnja niti ni realna, kajti kot sem omenil prej, če bi bil predpis poznan za protiustavnega, do tega pravzaprav ne bi moglo pravno korektno priti in bi bilo pravičenost do vrnitve v prejšnje stanje, vključno z odškodnino. Tako da tukaj enostavno do tehtanja v resnici ni prišlo. Večina ustavnega sodišča je briskirala vnaprej znano in vsem znano in uveljavljeno doktrino zadržanja in pač tukaj prekršila doktrino, kot sem zapisal na koncu, po mojem trdnem prepričanju, zato, ker ni želela slediti ustavnopravni logiki in doktrini, ki edina lahko pravzaprav doseže to, da je sodnik, sodnica zadržan, da prepreči vdor političnih elementov v sojenje, in se je pravzaprav ozirala po drugih kriterijih, po mojem trdnem prepričanju, po kriteriju učinka takšne odločitve v močno razgreti politični areni, Tako da mislim, da je to eden od šolskih primerov, kako sodniki gredo mimo doktrine, to je mimo ustaljene prakse, mimo prava. Tukaj moje stališče ni osamljeno, nekateri so bili še ostrejši. Profesor dr. Zupančič, na primer, je bil razočaran na to odločitvijo, pravi, da je glede vidika tehtanja popolnoma prazna, da gre, če ga citiram, za pravno žvarovno, to razumem kot nekaj, kar ni za paragrafe, ne gre pa k bistvu zadeve in ne stehta bistvenega. Bivši ustavni sodnik in današnji vrhovni sodnik Jan Zobec, na primer, govori o odločitvi večine, ki je skregana z zdravo pametjo, je tako napačna, ne samo napačna, ampak tako napačna, da je skregana z zdravo pametjo. Prvi predsednik ustavnega sodišča, profesor dr. Jambrek, pa je že dalj časa kritičen glede tega pristopa, glede pristopa večine, posebej na področju zdravstvene krize, kjer tudi po njegovi oceni ta večina odstopa od vseh ustaljenih smernic ustavnega prava in pravzaprav, kot se je neposredno izrazil, gre tudi za primere zlorabe prava. To so mnenja drugih, moje stališče sem pojasnil, na koncu ločenega mnenja, jaz mislim, da je tukaj doktrina ni bila upoštevana, absolutno bi morala biti, če pravo kaj zavezuje in se je gledalo na druge učinke. Žal, mislim, da je to šolski primer vdora politike v to ustavno-sodno presojo, kjer politika ne bi smela imeti prostora.
Ustavno sodišče v Sloveniji se zdi, da razsoja precej drugače od večine sodišč v tem primeru epidemije. Se motim?
Ne motite se. No, ta primer je eden takih. Ne poznam sodišča, ki bi v primeru obveznega cepljenja ali segmenta družbe, ali se posebej, če je to za vladne službe, za zdravstvene delavce in tako naprej, tisti, ki so bodi si najbolj v stiku z obolelimi ali pa ki naj bodo za vzor ostalim segmentom oziroma so, kjer ima vlada največ pristojnosti kot delodajalec, da bi tukaj razveljavljanje obvezno cepljenje, česa takega niti sedaj, niti kdaj prej še nisem, na kaj takega nisem naletel. Tako da to je popolna egzotika. V nasprotju, pravzaprav večina ustavnega sodišča, kot sem zapisal, zdaj poučuje svet, zdravstveno, svetovno zdravstveno stroko, ki seveda svetuje tem predsednikom. Tukaj gre za stroko, ki svetuje. In pa ustavno pravno stroko, pravzaprav nič koliko odločitev imate ustavnih sodišč po svetu, tudi Evropskega sodišča, ki potrjuje koncept institutu obveznega cepljenja, poučuje o nekem novem pristopu, ki ga pa ni mogoče utemeljiti, kot smo videli.